для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» «Фіеста». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Між Леду і Кідам Френсісам адбыўся 20 чэрвеня. Сустрэча была цікавая. Назаўтра я атрымаў ліст ад Роберта Кона з Андаі. Пісаў: «Жыве спакойна, купаецца, гуляе зрэдку ў гольф і часта ў брыдж. У Андаі выдатны пляж, але яму хочацца хутчэй на рыбу. Чакай мяне. Пытаецца, ці хутка я прыеду. Калі я прывязу яму моцную двайную лёску, будзе мне вельмі ўдзячны і грошы аддасць тут жа на месцы». У той жа дзень раніцай я напісаў Кону з рэдакцыі, што мы з Білам выязджаем з Парыжа 25-га. А калі не, дам яму тэлеграму і сустрэнемся з ім у Байёне, а адтуль аўтобусам цераз горы паедзем у Памплону. Вечарам таго ж дня, гадзіне а сёмай, я заскочыў у селект пабачыць Брэд і Майкла. Іх там не было, і я пайшоў у кафе Дзінга. Яны сядзелі ў буфеце за столікам.
«Прывет, любы!» – Брэд падала мне руку. «Здароў, Джэк!» – сказаў Майкл. «Учора, здаецца, я быў таго пад мухай».
«Не пад мухай, а як бурдюк», – паправіла Брэд. «І не сорам на табе».
«Слухайте, Джэк, я чуў, вы едзеце ў Іспанію. Вы не супраць, калі з вамі і мы паедзем», – запытаў Майкл.
«Гэта было б выдатна».
«Як? Сапраўды нічога не маеце супраць? Я, ведаеце, быў у Памплоне. Брэд страшэнна хоча паехаць. А вас не палохае лішні клопат?»
«А вось яшчэ, не гаварыце глупства».
«Я капельку таго, вы ведаеце, іначай не адважыўся б так адразу запытацца. Вы што, сапраўды нічога не маеце супраць?»
«Адчапіся, Майкл! Чаго ты прывязаўся?» – спыніла яго Брэд.
«Што ён можа цяпер сказаць?»
«Я ў яго сама спытаю потым». «Але ж вы не супраць».
«О, прысталі, супраць, не супраць. Не ўводці ў гнеў. Мы з Білам выязджаем 25-га раніцай».
«А дзе ж гэта Біл?» – запытала Брэд.
«Памчаўся ў Шантіі абедаць з прыяцелямі».
«Слаўны хлопец».
«Хлопец, ого, цудоўны хлопец», – згадзіўся Майкл.
«Ты ж яго не помніш», – заўважыла Брэд.
«Я? Не помню? Добра помню». «Слухайте, Джэк, мы прыедзем 24-го вечарам, а Брэд не прывыкла рана ўставаць».
«Ну, вядома», – сказаў я.
«Гэта калі прышлюць нам грошы і калі вы не супраць».
грошы прышлюць, клопат бяру на сябе. А якія прылады трэба заказаць?
2-3 вудзільны са шпулькамі, лёсак і мух.
А я не буду лавіць рыбу, адмовілася Брэт.
Тады 2 вудзільны, і білу не прыйдзецца купляць.
Добра, згадзіўся Майкл, я пашлю тэлеграму майму павернаму. Цудоўна, прамовіла Брэт, Іспанія. Весела будзе нам. А 25-га, які гэта дзень?
Субота.
О, пара збірацца.
Я перш за ўсё ў цырульню, сказаў Майкл.
А я прыму ванну. Джек, праводьте мяне да атэля, калі ласка.
Ну і атэль нам папаўся. Не атэль, ведаеце, а дом спатканняў.
Мы пакінулі свае рэчы тут, у кафе, калі прыехалі, а ў атэлі спыталіся ў нас, на колькі гадзін нам патрэбен пакой. І страшэнна ўзрадаваліся, што на ўсю ноч.
«По-моему, гэта дом спатканняў», – упэўнена сказаў Майкл. «Я на іх наглядзеўся».
«Ясна ўжо. Хопіць. Ідзі, падстрыжыся».
Майкл пайшоў. Брэт і я засталіся ў буфеце.
Та вып'ем яшчэ?
Давай.
Лягчэй цяпер стала,
прамовіла Брэт. Мы пайшлі па вуліцы Де Ламбр.
Мы яшчэ з табой не бачыліся.
Пасля майго прыезду? Не.
Як жывеш, Джек?
Лепш за ўсіх, Брэт зірнула на мяне.
Скажы, Роберт Кон таксама едзе з вамі?
Так, а што?
А ты не думаеш, што яму будзе цяжка?
Чаму?
А як ты думаеш, з кім я ездзіла ў Сан-Себастьян?
Вось як. Віншую. Мы пайшлі далей.
Чаму ты так сказаў?
А так проста. А што ты хочаш, каб я сказаў? Мы пайшлі далей і павярнулі за вугал.
Ён трымаў сябе прыстойна. Толькі з ім нудна.
Кажаш, нудна?
Я думала, гэта будзе яму на карысць.
Ты часам не з таварыства дабрачынных дам.
Як табе не брыдка?
Не буду.
Ты што, сапраўды не ведаў?
Не. Мабыць, я не думаў пра гэта.
Скажы, яму не будзе вельмі цяжка.
Гэта яго справа. Напішы яму, што ты едзеш. Ніхто не прымушае. Ён можа не паехаць.
Так і зраблю, каб ён мог зараней адмовіцца.
Пасля гэтай размовы Я сустрэўся з Брэд толькі вечарам, а 24 чэрвеня. «Ад Кона было што-небудзь?» – запытаў я.
«Было. Ён у захапленні».
«О, Божа!»
«Сама не веру. Піша, гатовы на крылах ляцець на спатканне са мной».
«А можа, ён думае, што ты едзеш адна?»
«Не, я паведаміла, што мы едзем усе разам, і Майкл, і ўсе».
«Дзівак!»
«Вось і ўгадай».
«Яны разлічвалі атрымаць грошы на другі дзень. Мы дамовіліся сустрэцца ў Памплоне. Яны едуць прама на Сан-Себастьян, а там перасадка. У Памплоне усе мы сустрэнемся ў атэлі Мантоі. Калі яны не з'явяцца да панядзелка, дык мы, не чакаючы, едзем у горы, у Бургетта лавіць рыбу. Туды якраз ходзіць аўтобус. Я запісаў ім падрабязны маршрут, каб яны маглі знайсці нас». Мы з Білам выехалі ранішнім цягніком з вакзала Арсе. Это быў светлы дзень, не вельмі гарачы, і з самага пачатку маляўнічы краявіды за акном. А мы зайшлі ў вагон-рэстаран. Паснедаўшы, я папрасіў у правадніка білецікі на абед у першую чаргу.
«Усё занято! До пятой чарги!»
«Что такое? У гэтым цягніку больш як у дзве чаргі абед не падаваўся, і вольных месцаў заўсёды хапала».
«Усе месцы распісаны», – заявіў правадник вагона ресторана. «Пятая чарга у 3:30».
«Дрэнь справа! Ты чуў, Біл?»
«Дай яму 10 франкаў!»
«Вось вам, возьмите, мы хочам паабедаць у першую чаргу». Праваднік сунуў грошы ў кішэню.
«Дзякую, я б вам параіў, панове, набраць у запас бутэрбродаў. Усе месцы на першыя 4 чаргі забраніраваны праз кіраўніцтва дарогі».
«Вы далёка пойдзеце, шаноўны», – заўважыў яму Біл па-англійску. «Мабыць, каб далі вам 5 франкаў, вы б нам параілі выкінуцца з цягніка».
«Што?
Ідзіце к чорту, вось што!» – не сцярпеў Біл. «Загадайце падаць бутэрброды і бутэльку віна. Растлумач яму, Джэк.
І прышліце у суседні вагон. Я сказаў, дзе мы сядзім». Купе, апроч нас, былі жонка з мужам і сын хлапчук.
«Вы, мабыць, амерыканцы?» – запытаў муж. «Ну як, прыемнае падарожжа?»
«Цудоўнае!» – адказаў Біл.
«І добра робіце, вандруйце пакуль маладыя. Вось мы з мамуляй даўно збіраліся ў Еўропу, а прыйшлося пачакаць». «Мы маглі паехаць 10 гадоў назад, каб ты захацеў», – прамовіла жонка. «Але ж ты заўсёды казаў, спачатку агледзім Амерыку». «Ну, але так ці інакш, пабачылі мы нямала». «У нашым цягніку шмат амерыканцаў», – паведаміў муж. 7 поўных вагонаў! Усе з Дейтана, штат Агайо,
Гэта паломнікі. Спачатку пабывалі ў Рыме, а цяпер едуць у Біярыц і Лурд.
Ах, вунь хто тут едзе? Багамольцы! Чысцюлі святыя, вылаяўся Біл.
А вы з якіх штатаў?
Я з Канзас-Сіці, адказаў я, а ён з Чыкага.
Абодва едзеце ў Біярыц?
Не, едзем лавіць рыбу ў Іспанію.
А сам я ніколі за гэта не браўся, але ў нас многія захапляюцца. У нашым штаце Мантана ёсць выдатныя мясціны для рыбы. Ну, з прыяцелямі я часам выязджаў лавіць, але ніколі не захапляўся.
Налавіў з імі шмат рыбы, адны пустыя бутэлькі, абазвалася жонка.
Ён падміргнуў нам. Жанчыны ўсе такія. Калі там якая пляшка віна альбо півам запахне, дык гэта грэх і злачынства.
Няўдзячныя вы, мужчыны, звярнулася жонка да нас, гладзячы свой магутны жывот. Я спецыяльна галасавала супраць сухога закону, каб яму дагадзіць. Да і сама люблю, калі ў доме ёсць піва. А цяпер ён вунь што гаворыць.
І за каго мы толькі замуж выходзім?
А ці ведаеце вы, што гэта зграя? Айцоў пілігрымаў захапіла вагон-рэстаран да паловы чацвёртай, запытаў Біл.
Што вы кажаце? Гэтага быць не можа.
А вы паспрабуйце, дастаньце месца.
Тады, можа, пойдзем, матуля, яшчэ раз паснедаем. Яна ўстала і паправіла платце.
Калі ласка, паназірайце за нашымі рэчамі. Хадзем, Хьюберт!
Яны ўсе трое накіраваліся ў вагон-рэстаран. Праз некаторы час па вагоне прайшоў праваднік, запрашаючы першую чаргу на абед. І багамольцы на чале з ксяндзамі рушылі чарадою па калідоры. Наш сусед з сям'ёю не вяртаўся. У вагоне з'явіўся афіцыянт з бутэрбродамі і бутэлькай шаблі. Мы яго паклікалі.
«Ну і работы у вас сёння», – сказаў я.
Ён кіўнуў.
«Хапае! Пачынаюць у 10:30. А нам што, галоднымі сядзець? Калі есці будзем?»
«А вы думаеце, я сыты?»
Ён паставіў бутэльку і дзве шклянкі, мы расплаціліся за бутэлькі і далі яму на чай.
«Па талеркі я прыйду, альбо самі прынясіце».
А мы пілі віно, закусвалі бутэрбродамі і праз акно любаваліся прыродай. Збожжа толькі пачало налівацца, і ў палях густа зацвіталі макі. Лугі былі зялёныя, дубровы пышныя, трапляліся паўнаводныя рэкі, і здалёк сярод дрэў старажытныя замкі. У туры мы выйшлі і купілі яшчэ бутэльку віна. А калі вярнуліся, джэнтльмен з Мантаны, яго жонка і сын Хьюберт паспелі ўжо утульна размясціцца ў купе.
«А ў Біярыцы добрае купанне?» –
запытаў Хьюберт.
«Не можа ўседзіць, карціць улезці ў ваду», – выказала думку маці. «Ездзіць з хлапчуком адна пакута».
«Купанне там добрае, але ў шторм небяспечна», – сказаў я.
«Вы паабедалі?» – запытаў Біл.
«Вядома, паабедалі. Мы ўжо сядзелі, калі яны пачалі збірацца. І там, напэўна, падумалі, што мы з імі.
Официант нешта сказаў нам па-французску, і трох апошніх адправілі назад.
Яны, відаць, прынялі нас за паломнікаў, пачаў тлумачыць муж. Гэта сведчыць аб сіле і магутнасці каталіцкай царквы. Шкада, маладыя людзі, што вы не католікі. Тады б вы паабедалі своечасова.
Я католік, а вось таму і крыўдна, сказаў я.
Нарэшце, а чацвёртай з чвэрцю прыйшла і наша чарга. Біл пачаў ужо траціць цярпенне. Ён схапіў за гузік ксяндза, які вяртаўся ў свой вагон з апошняй партыяй багамольцаў.
Скажыце, айцец, а пратэстанты што? Святым духам павінны жывіцца. Калі нам обедать?
Не знаю, не знаю. Билетики вы атрымалі?
Гэтак чаго добрага. І ў клан запішашся.
Ксёндз сярдзіта азірнуўся.
У вагоне-рэстаране афіцыянты ў пяты раз падавалі абед. Чалавек, што нас абслугоўваў, прапацеў наскрозь, яго белая жакетка пад пахамі была барвовая.
Мабыць, віно ж лукціць не ў сябе.
Альбо ў каляровай бялізне.
Давай запытаем.
Ай, не трэба. Стаміўся, небарака.
У Бардо цягнік стаяў паўгадзіны, і мы выйшлі прагуляцца каля вакзала. Пабываць у горадзе не было часу. Потым мы праязджалі праз ланды і любаваліся захадам сонца. Між соснамі пралягалі, як вуліцы, шырокія, выпаленыя прасекі, і недзе далёка ўпіраліся ў пагоркі, пакрытыя лесам. У 7:30 мы пайшлі вячэраць, і праз адчыненае акно вагона-рэстарана разглядалі мясцовасць. Сасна, пясок і верасы. На прагалінах невялічкія домікі, мільганула лесапільня. Сцямнела, і ў акно павеяла гарачынёю, сухасцю і хвойным духам. А 9:00 мы прыехалі ў Байону. Муж, жонка і Х'юберт развіталіся з намі. Яны ехалі далей, да Ла-Негрес, дзе была перасадка на Біярыц.
«Усяго вам самага-самага лепшага!» – пожадаў муж.
«Будьте осторожны, попаўшы на бой быкоў!» – папярэдзіла жонка.
«Яшчэ сустрэнемся ў Біярыцы!» – сказаў Х'юберт.
Мы сышлі з цягніка, забраўшы чамаданы, мяшкі і вуды ў чахлах, і праз цёмны вакзал выйшлі на асветленую плошчу, дзе стаялі напагатове ці якры і аўтобусы гасцінец. Там сярод шафёраў і агентаў чакаў нас Роберт Кон. Спачатку ён нас не заўважыў, потым кінуўся насустрач.
«Привет, Джек, як даехалі?»
«Нішто. Знаёмся, Білл Гортон. Добры вечар».
«Калі ласка, у мяне фіякр», – запрасіў Роберт.
Ён быў крыху блізарукі, раней я гэтага не заўважаў. Пільна, з уласцівай яму нясмеласцю, Кон углядаўся ў незнаёмы твар.
«Паедзем у мой атэль, там добра, зусім прыстойныя нумары».
Мы селі ў фіякр, фурман паклаў наш багаж на козлы, узлез сам, ляснуў пугай, і, праехаўшы ў змроку цераз мост, мы апынуліся ў горадзе.
«Вельмі рад пазнаёміцца», – сказаў Білу Роберт Кон. «Я столькі чуў пра вас ад Джэка, чытаў вашы кнігі. Вы прывезлі мне лёску, Джэк».
Фіякр спыніўся перад атэлем, і мы ўсе гуртам увайшлі туды. Атэль быў нядрэнны, людзі прыветлівыя, і кожны з нас атрымаў невялічкі асобны пакой.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» – «Фіеста». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.